Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Jutro po jutro, evo nas u posljednjem majskom i k tomu nedjeljnom, a uz frekvencije na kojima se svaki put u ovom terminu čuju poruke i muzika emisije Nedjeljom ujutru. Naši vjerni slušalci dobro znaju kako će u narednih sat vremena imati priliku čuti nekoliko zanimljivih priloga u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom, te da u potrazi za atraktivnim primjerima svaki put idemo u goste kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Podsjetit ću također kako ćete u ovom terminu rijetko pronaći frekvencije koje vam nude numere velikana svjetske muzike koja je dominirala drugom polovinom prošlog vijeka. Jutarnju emisiju muzički će oplemeniti legendarni britanski rockeri Whitesnake. Naravno, kako se odmah pitate zašto smo se opredijelili za hard rock veterane, odgovor je jednostavan. zato što su neki dan službeno promovisali svoj 12. studijski album, a pod naslovom The Purple. Riječ je o albumu koji je frontman i osnivač David Coverdale posvetio svojim učiteljima i prijateljima iz The Purple, benda u kojem je započeo dugačku i blistavu karijeru. Album sadrži 14 kompozicija, a još zimus je snimljen i video uradak kojim je najavljen The Purple. Album započinje antologijskom kompozicijom Born, kojom je Coverdale ostavio duboki trag na samom početku saradnje sa legendarnim Purplovcima. Poslije još dva albuma veliki je pjevač odlučio krenuti u solo karijeru, a negdje 78. osnovao je Whitesnake, s kojim je postigao bezmalo pa jednak uspjeh kao i sa Deep Purple. S početka su se nekako držali provjerenih korijena, bluza i džeza, pa su poslije uličili i bili upoređivani i sa Purplovcima i sa Led Zeppelinima, ali se tamo negdje 84. bend okrenuo komercijalnom hard i heavy metal zvuku. Tako su snimili multiplatinasti album Slade i Teen i započeli uspon na američkom tržištu. Takozvana američka faza kulminirala je CD-om pod vlastitim imenom 87. a potom je došlo do personalnih promjena i blagog, a kasnije bogme strmoglavog proklizavanja u neizvjesnost. Posljednji veliki album u toj fazi snimljen je još 89. a pod naslovom Sleep of the Tonga. Poslije je nastala pauza i dugogodišnja abstinencija. Dvije decenije trajala je agonija koja je prekinuta tek prije nekih 5-6 godina i to albumom Forevermore. Ovaj se album uspio do 5. mjesta Billboardove liste, ali ipak nije uspio doseći uspjehe nekih uradaka iz vremena najveće slave, tamo negdje u drugoj polovini 9. decenije, kad su dva puta bili drugi na listama albuma, a bogme i na samom vrhu sa jednom singlicom. Ipak, turneja u povodu ovog albuma ponovo je članovima benda vratila strast za zvirkom i ponovo počelo okupljati obožavaoce oko Coverdale-ova projekta. Legendarni pjevač pak u sastav je vratio neke stare snage, pa je trend propadanja zaustavljen. Unatoč svemu, Whitesnake je prodao više od 50 miliona otisaka svoje muzike, a nadaju se kako će dugačka promotivna turneja planirana za novi album, a u okviru koje će gostovati u Beogradu, Zagrebu, Skopju, još više podići njihovu popularnost, konačno ih vratiti na put stare slave. Valja međutim zabilježiti činjenicu kako je njihova muzika korištena u brojnim medijima, računajući filmove, TV serije, pozorišne predstave, ali i za veoma frekventne videoigrice, što je odabrao naš producent Enes Hrničić.
You go alone. It's times like these.
čaju sad vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kosmička pojava koja je vjerovatna kao i dobitak na lutriji, otkrivena je nedavno, a čine 4 kvazara koji su preblizu jedan drugom. Kvazari ili kvazizvijezde zapravo su snažan, izuzetno svijetao izvor elektromagnetne energije koji može biti jači od svih zvijezda u jednoj galaksiji. Kvazari su tijela koja su među najudaljenijim od nas i naše galaksije, ali i najsvjetlijima. Priroda kvazara i njihovog nastanka ne dozvoljava čest pronalazak većeg broja tijela u relativno malom području. Ipak astronomi su pronašli nevjerovatan kvazarski kvartet, skup od 4 kvazara. Ovakvi sistemi su rijetki zbog same činjenice da su i samostalni kvazari rijetka pojava. Tipična udaljenost između dva kvazara je blizu 100 miliona svjetlosnih godina, a mi smo naše kvazare pronašli na udaljenosti od samo 700.000 godina, rekao je Josef Henneray, kozmolog sa njemačkog instituta Max Planck. Do sada je otkriveno 500.000 kvazara, a među njima je pronađeno samo 100 binarnih, dvostrukih i 2 trostruka kvazara. S obzirom na to da je slanje ljudi u svemir težak posao koji traži perfekciju zbog opasnosti koje sa sobom nosi, SpaceX je odlučio razviti sigurnosni sistem u svojim raketama. U saradnji sa NASA-om SpaceX je razvio posebnu kapsulu Dragon, koja je nedavno prošla rigorozne testove i simulacije različitih situacija koje bi ljudsku posadu mogle dovesti u opasnost. Jedan od testova obavljen je početkom maja, SpaceX je sada objavio i video koji prikazuje ponašanje obustave leta odmah nakon polijetanja. U slučaju opasnosti, kapsula Dragon bi se brzo odvojila od rakete i sigurno spustila na tlo. Test je obavljen u Cape Canaveral na Floridi, a ukoliko budući niz testova bude uspješan, SpaceX bi već 2017. trebao prevoziti astronaute na međunarodnu svemirsku stanicu te ih sigurno vraćati na Zemlju. Aplikacije Google Maps, Chrome i YouTube uskoro će raditi na Android telefonima bez internet konekcije. Google je najavio i seriju aplikacija za publiku koju naziva The Next Billion. Ljudi iz razvijenih regija koji telefone koriste kao privatne kompjutere. Sve će biti dostupno u ovoj godini. Rad aplikacija bez interneta prikazan je na demonstraciji. Nakon što je zadao upute u Mapsu, prezenter je mobitel stavio u takozvani Airplane mod, što inače znači smrt za aplikacije. No, grafičke mape su nastavile raditi. Slična stvar je i sa Chromom i YouTubeom, koji su napravili alate kojima spašavate videa i stranice da biste ih mogli gledati i kada niste konektovani. Ovo će svakako pomoći korisnicima, a pogotovo turistima koji se moraju snalaziti u stranim državama, a Wi-Fi im nije svugdje dostupan. Ukoliko želite dobar san, svoje elektronske uređaje poput laptopa ili smartfona držite podalje od spavaće sobe. To je zaključak novog istraživanja efekata smartfona na ljudske nivoe stresa i opće kvalitete sna. Uopšteno mladi ljudi od 18 do 24 godine prijavili su manjak sna zbog elektronskih uređaja u svojoj spavaćoj sobi. Istraživanje američke klinike Mayo prikupilo je naznake kako svjetlost ekrana elektronskih uređaja, kao što su smartfoni, laptopi i tableti, štete produkciji melatonina, hormona koji igra važnu ulogu u ciklusu spavanja. Također istraživanje naučnika sa Univerziteta u Michiganu pokazalo je da osobe koje poslovno koriste smartfon i tablete iza 21 sata sutradan pokazuju manjak interesovanja na radnom mjestu. Samoubistvo je vodeći uzrok smrti tinejdžerki i mladih djevojaka u svijetu. Vodeći uzrok smrti djevojaka između 15 i 19 godina nisu ni nesreće na putu, ni bolesti, niti komplikacije za vrijeme trudnoće. To je samoubistvo. Godinama su se komplikacije uslijed trudnoće i poroda smatrale glavnim uzrokom smrtnosti kod mladih djevojaka. No u posljednjih 10 godina situacija se promijenila, svjedoče statistički podaci. Istraživanje obuhvatilo 6 regija u svijetu i u većini njih je samoubistvo vodeći uzrok smrtnosti kod tinejdžerki. Izuzetak je Afrika, gdje su vodeći uzrok smrtnosti tinejdžerki AIDS i komplikacije uslijed trudnoće. Kod mladića istog uzrasta su pak vodeći svjetski uzrok smrti povrede u saobraćajnim nesrećama. Na šećer se vrlo lako naviknuti, no treba imati na umu da pretjerana konzumacija može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, zbog čega ga je potrebno izbjegavati. Dnevno se preporučuje unošenje najviše 6 čajnih kašičica šećera za žene i 9 za muškarce. Međutim, većina ljudi unose mnogo više od toga da i nisu svjesni. Šećer je skriven u obrađenoj hrani, a samo jedna konzerva pića sadrži čak 7 kašičica šećera. Velika flaša istog sadrži oko 44 kašike šećera. Čokolada, slatkiši, brza hrana, pahuljice, sladoledi, voćni sokovi u konzervama, supe, alkoholna pića i dezerti sadrže mnogo šećera. Šećer sadrži kalorije, ali ne vitamine i minerale koji su potrebni našem tijelu. Šećer se akumulira u tijelu i uzrokuje gojaznost, karijes, dijabetes te slabi imunološki sistem. Također, šećer može dovesti do visokog nivoa holesterola, imunosti na inzulin i povišenog krvnog pritiska. Izuzetno je važno smanjiti količinu šećera koja se svakodnevno unosi u organizam kako bi se sačuvalo zdravlje i izbjegli ozbiljni poremećaji.
I know what you want.
nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kako se stvari razvijaju, Bosna i Hercegovina bi mogla postati jedina zemlja u regionu koja će ostati barem djelimično u televizijskom mraku tamo negdje od 17. narednog mjeseca. Tog datuma, naime, a prema ranijim zaključcima nadležnih međunarodnih tijela, prestaje emitovanje analognog signala i napuštanje referentne frekvencije. O detaljima razgovaram sa Sinišom Petrovićem, pomoćnikom direktora za radiofrekventni spektar Regulatorne agencije za komunikacije. Dobro vam jutro želim.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Da li je evo posljednjeg dana maja posve izvjesno kako ćemo tamo negdje sredinom juna ili barem dio Bosne i Hercegovine ostati u takozvanom televizijskom mraku?
Uvođenje digitalne tehnologije u jednu državu nije posao koji se može uraditi za nekoliko dana. To je vrlo kompleksan posao koji je, treba i nekoliko godina da se to uradi. Nećemo stići, suočit ćemo se s određenim posljedicama, vidjet ćemo kako ćemo iz njih izaći.
Evo da podsjetimo odmah naše slušaoce u čemu je zapravo intriga.
Do sada televizijske stanice su radile i koristile frekvencije u skladu sa sporazumom iz davne 61. godine. Pokazalo se da od tada pa do negdje 2006. godine da je došlo u stvari do nedostatka frekvencija za televizijsko emitovanje, jer je jako veliki broj televizije u međuvremenu nastao 2006. godine nakon vrlo intenzivnih pregovora. Dogovorilo se o nova globalna preraspodjela frekvencije. Potpisan je sporazum koji je u stvari potvrdio da, ajde kažem, ravnopravan pristup radiofrekvenskom spektru svih zemalja. Međutim, on je rezultirao i određenim potrebama za drugačijim razmišljanjima. Naime, zbog potrebe da se na jednak način podijeli frekvencije svim državama, jedan dio zemalja je ostao bez određenog broja frekvencija, a drugi dio je dobio malo više i tako dalje. I onda se dogovorilo u stvari da jedini način za prevazilaženje takvog problema jeste u stvari digitalizacija. To znači da se umjesto jedne emitovanja jednog televizijskog kanala na jednoj frekvenciji putem digitalne tehnologije emituje 4, 8 i 16 u zavisnosti od tehnologije televizijskih kanala. I u stvari to je ono o čemu sada pričamo. I Bosna i Hercegovina kao i sve ostale zemlje dobile su brojčano nešto manje frekvencija, ali u svojim kapacitetima izuzetno puno, naravno ukoliko to iskoristimo ga u okviru digitalne tehnologije.
Da, istovremeno treba se napustiti ova aktualna frekvencija na kojoj se emituje analogni.
Tako je, znači od 17.6.2006. godine do 17.6.2015. godine dat je prelazni rok. On će u svom punom kapacitetu nastupiti 17.6. ove godine i po njegovim odredbama stoji da samo oni predajnici koji ne budu pravili smetnju drugim korisnicima radiofrekvenskog spektra unutar i van zemlje mogu nastaviti sa radom. To znači, gruba procjena koju je regulatorna agencija napravila je čak 80 do 85% predajnika ne radi u skladu sa sporazumom, što znači da ili će smetati ili će trpiti smetnju od digitalnih signala iz susjednih država.
Ili ćemo mi smetati susjednim državama, jel?
Tako je, to je u stvari onaj puno i bolnija varijanta, znači mi ćemo smetati susjednim državama, pogotovo ako evo sad ako kažemo, znači jedan naš televizijski program koji će raditi na jednoj frekvenciji koja ometa susjednu državu, istovremeno znači ometat će tih 17 programa ili 16 programa ili 15 programa koji budu emitovani na toj frekvenciji u susjednoj državi. Znači, ne postoji nijedna država koja će prihvatiti bilo kakvu argumentaciju da mi nastavimo sa radom i ometamo njihovih 16 televizijskih programa.
Da, ima li nekih procjena koja će to područje recimo biti ponajviše pogođena ovakvim redukcijama?
Mi ne možemo čak ni pretpostaviti. Za ono sad što znamo da je u toku, to znamo dokle će doći. Ali nemamo predstave o tome kakva je dinamika implementacije digitalnih planova svih zemalja koji se tiče i rad u Bosni i Hercegovini. Tako da to je jedan parametar. Znači možemo očekivati da od 17.6. legitimno počinjemo primati zahtjeve za prestankom rada već određenog broja predajnika. Druga stvar zavisi od konfiguracije terena u Bosni i Hercegovini. Na određenim područjima koje se nalazi više u središtu, zaklonjene na planinama i tako dalje, moguće je da će u određenom vremenskom periodu takvi predajnici nastaviti sa radom, ali je sljedeće pitanje koliko dugo i oni će nastaviti sa radom, obzirom da i mi moramo početi sa digitalnim emitovanjem, tako da se znači cijela stvar usložnjava i od 17.6. mi u stvari kao država ne možemo garantovati dalje funkcionisanje bilo kojeg predajnika koji ne radi u skladu sa međunarodnim sporazumom.
Znači dio naših gledalaca koji imaju ove platforme na kojima se gleda digitalni programi, oni ne bi trebali imati problema sa gledanjem. Međutim, javni servisi, proizvođači, distributeri programa, oni bi zaista došli u pravu nepriliku jer ne bi mogli učestvovati u međunarodnoj razmjeni programa, jel?
Kada govorimo o digitalnom emitovanju, on je takav da javni servisi ni televizijske stanice neće moći pružati usluge digitalnog televizijskog programa, što znači bolja kvaliteta slike i tako dalje. Sa druge strane, pitanje je i digitalnog prenosa, znači da li međunarodna razmjena, da li se radi po odgovarajućim standardima ili ne. Sada sve to dolazi u pitanje zato što nismo krenuli ni u savremenjavanje prenosne i emisione mreže javnih servisa, a ni u onom dijelu koji se zove digitalizacija komercijalnih televizija.
Evo da se vratimo onome pitanju zašto. Evo, većina naših slušalaca vjerojatno zna kako tehnika za digitalno emitovanje postoji, ali nema nečeg što je kod nas ponekad i važnije od tehnike same. Evo.
Izgleda da je u stvari tehnička realizacija jednom kad se krene u to, onda stvarno nema nikakvih problema. Ono gdje je stvari zadrška u cijelom ovom procesu je možda nepostojanje tog nekakvog političkog konsenzusa. Ali on je nedostatak tog političkog konsenzusa i posljedica i uzrok. S jedne strane ja mogu i da pomislim i da shvatim da je došlo do jedne cijele kakofonije različitih tumačenja i razloga zašto se želi ili ne želi ući u digitalno emitovanje, koji onda i onima koji trebaju da donesu tu političku odluku o njegovom pokretanju i tako dalje stvara jednu nesigurnost prilikom donošenja odluka. Sa druge strane, upravo nedonošenje takvog jednog konsenzusa opet otvara dalje mogućnosti malverzacija, neimplementiranja, drugačijeg tumačenja međunarodnih obaveza i svega ostalog.
Ukoliko 17. juna nastane to što ima nastati, a u međuvremenu se nesporazumi otklone, koliko je vremena potrebno da se Bosna i Hercegovina vrati na normalan put, da se vrati u civilizirani svijet na kraju?
Šta da vam kažem, treba će sigurno izgradnja takve jedne mreže nije jednostavna. Znači, to je promjena jedne potpune filozofije u odnosu na ono kako se radilo u analognoj tehnologiji. Ja bih mogao da očekujem i s pravom mogu da očekujem da bar u ova tri područja za koje je nabavljena oprema, to su Banja Luka, Sarajevo i Mostar, da bi tu moglo započeti sa prvim digitalnim emitovanjem. Nažalost, ostatak digitalnog emitovanja zavisi od realizacije ostalih faza nabavke opreme putem iz budžeta države u skladu sa projektom. Pitanje je, znači, ukoliko imamo ovu situaciju sa tenderima, odlaganjima tendera i tako dalje, pitanje je kad će to da bude. Ali inženjerski gledano ne bi trebalo previše dugo, pretpostavimo da recimo između godinu i pol do dvije godine, da bi se pokla recimo Bosna i Hercegovina digitalnim signalom u onoj mjeri u kojoj danas je pokrivena analogijom.
Znači opet ćemo auto stopirati pored ove velike magistrale. Evo, kakvim bi se sve pokazateljima mogli mjeriti ove negativne posljedice? Posljedice koje su jednom iz vaše kuće ocijenjene kao nesagledive.
Pa, ukoliko, znači, evo, krenimo od javnih radiotelevizijskih servisa. Znači, svi predajnici radiotelevizijskih servisa, javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine, znači, skoro da prelaze u ilegalu, što znači ne rade u skladu sa međunarodnim sporazumom. Pitanje je svakog dana, znači kada će koja administracija susjedna, kada kažem susjedna administracija, mislim od Poljske do Libije, od Portugala do Albanije, zato što su frekvencije ne poznaju granice.
Kada će koja,
tako je, kada će koja administracija podnijeti zahtjev za gašenjem određenog predajnika. Znači, ne možemo razmišljati o opstojnosti servisa ili televizijskih stanica ili ono, praviti business case ako niste sigurni da ćete se sutra probuditi sa televizijskim signalom.
Da. Ja ne znam šta bi na kraju rekao osim činjenice da nemamo iskustva koje bi nam nudilo bilo kakav optimizam u vezi sa ovim, ali eto, ostaje da se nadamo.
Evo, pokušao, regulatorna agencija sigurno ne stoji. Imali smo dva sastanka i dva izlaganja, odnosno dva prijedloga prema parlamentarnim komisijama oba doma. Tražimo urgentan sastanak i tematsku sjednicu vijeća ministara na temu digitalizacije, jer se to ne tiče samo Ministarstva komunikacije i transporta, nego i svih ostalih, Ministarstva financija i Ministarstva inostranih poslova, koji bi mogli imati također svoju ulogu, jer očekujemo jako puno pritisaka i političkih i svakakvih na prestanak ometanja naše države i utjecaja na druge zemlje. Znači, pokušavamo kroz institucije vlasti da konačno pojasnimo bitnost ovoga cijelog sporazuma, jer ovaj sporazum ne završava samo na granicama Bosne i Hercegovine, itekako utiče na razvoj tržišta i telekomunikacija i televizije u susjednim državama.
Hvala mnogo na ovom razgovoru, ja se nadam ljepšim vijestima.
Hvala vama na interesu.
Prijatno je do slušanja, prijatno.
Where the cold wind blows, I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken heart. People staring at me, all searching 'cause they still believe. I know so.
Zapadna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Krećemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Idemo iz Srbije, a govorimo o Vojvođanskoj akademiji nauka, umjetnosti i kulture, skraćeno VANUK. Ova javna ustanova, čije je osnivanje predložila vlada Vojvodine, postala je nova top tema u prepucavanju tamošnjih vlasti i opozicije. Težnja je vladajuće većine, koju predvodi Demokratska stranka, da, kako tvrdi, unaprijede nauku i poštovanje kulture manjina. Opozicija pak, u kojoj su najbrojniji i najglasniji naprednjaci, VANUK vide kao kršenje ustava i pokušaj razgradnje Srbije. Prema očekivanjima, revolt je izrazila i Srpska akademija nauka i umjetnosti, kaže naš Milan Nešić.
VANUK je javna ustanova koja se bavi naučnim radom, ima u sebi naziv akademija, to ja ne znam koji će zakon ili bilo koji drugi akt da ponište nešto može se zove kako se zove, ali važno je ono što zakon dozvoljava, to je da ne bude u onom smislu pandam uslovno rečeno Srpske akademije nauka i umjetnosti, nego je sad jedna javna ustanova i mislim da je to tolika razlika da ne mora neko bude pravnik da bi mogao da sagleda celokupan proces.
Reči su Vladimira Pavlova, vojvođanskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, koji je za naš program objasnio razlike u odnosu na Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti, obnovljene 2004. godine po statutu Vojvodine, čije dve trećine odredbi, uključujući i tu, Ustavni sud Srbije krajem 2013. proglasio neustavnim.
Ovaj put se osniva naučna organizacija u formi javnog preduzeća. Samim tim mislim da Ustavni sud raspravlja da li neko može da osniva javnu ustanovu ili ne. Ne može da bude predmet pravne priče.
Srpska akademija nauka i umetnosti očekivano oštro reagovala je i ovim povodom.
Ne ulazeći u ovom trenutku u motivacije predlagača, Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti je mišljenja da se radi o opasnim političkim igrama koje nemaju utemeljenja ni u naučnim ni u umetničkim kriterijumima i potrebama.
Takav stav, međutim, smatra profesor Jovan Komšić, guši sve one koji nemaju dovoljno prostora da svoju kreativnost iskažu u idejama i projektima na nivou države Srbije, nacije ili samog SANU-a.
Mislim da je ovaj predlog pokušaj da se pozitivno odgovori na prirodnu potrebu da institucionalno realizuje nešto što je inače neotuđivo ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu misli koje je derivirano do prava na naučno istraživanje i da ga na neki način funkcionalno teritorijalizuje kroz posticanje naučnih istraživanja specifičnih, kulturoloških i ostalih problema vezanih za Vojvodinu kao evropsku regiju.
Bezobrazluk, razgradnja Srbije, teranje šege sa institucijama države. Među najslikovitijim su komentarima vojvođanske opozicije, mahom nacionalno opredeljenih stranaka. Pojedini idu i korak dalje smatrajući da je svrha osnivanja VANUK-a izazivanje tenzija i promovisanje politike sukoba, a ne dijaloga, poput Đorđa Milićevića, poslanika Srpske napredne stranke i potpredsednika Vojvođanskog parlamenta.
Mi smatramo da je ovo praktično vraćanje na staro rješenje, ali na mala vrata. Ako tražite na mala vrata da preskočite odluke Ustavnog suda, da ih zaobiđete, da ih na neki način izvrgnete, onda to nije ništa drugo nego stvaranje konflikata, političkih tenzija.
Ovakve optužbe, međutim, u Demokratskoj stranci, stožeru vladajuće koalicije u Vojvodini, vide kao jeftinu politizaciju i još jedan od brojnih pokušaja obaranja pokrajinske vlasti, koji traju već 3 godine. Aleksandra Jerkov, poslanica DS-a, odbacuje kritike da osnivanje VANUK-a spada u antidržavno delovanje.
Vojvodina je uskladila sve svoje odluke sa odlukom Ustavnog suda Republike Srbije. Statut je izmenjen tako da ispuni sve odluke i sasvim sigurno ništa što će raditi neće biti protivustavno, a svakako da je svačije pravo da tuđ rad da bi prikrio svoju nesposobnost proglašava nekim antidržavnim delovanjem.
Novosađani s kojima je razgovarao Norbert Šinković smatraju da je ovo pitanje zloupotrebljeno za dodatno narušavanje odnosa između republičkih i pokrajinskih vlasti.
Nisam 100% sigurna koliko je realno, ali ova ideja je dobra.
Nauku i kulturu ne treba koristiti bespotrebno u političke svrhe. Koristi se za trgovinu na relaciji Beograd-Novi Sad, republička pokrajinska vlada, prosto se gubi smisao, ideja, takve jedne institucije.
To mene ne zanima.
Inače, regionalne naučne akademije postoje u mnogim evropskim državama i to sa širokim ovlašćenjima i autonomijom koja nadaleko prevazilazi obim koji bi po svom osnivanju imala Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture. Jovan Komšić, imajući u vidu tu činjenicu, zaključuje da treba prestati sa političkom zloupotrebom ove teme.
Nesuvisle teme koje mogu imati plodnog tla kod građana koji su inače frustrirani ovim teškim ekonomsko-socijalnim problemima i svako jutro im se priviđaju nekakve fantazmagorije neprijatelja koji im ne dozvoljavaju da žive normalnim životom. I to je taj deo, nažalost, tog našeg folklora koji traje već nekoliko decenija. Reč je o instrumentalizacijama, politizacijama, proizvodnjama strahova, što može da koristi samo onima koji ne misle dobro ni Vojvodini ni Srbiji, a da istovremeno odlače pažnju od suštinskih problema.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Idemo put Zagreba, gdje su neki dan prvi ljudi kazališta Ulises, jedne od najznačajnijih pozorišnih trupa na ovim prostorima, najavili program za predstojeću sezonu. Ujedno bit će to i stanoviti osvrt na 15-godišnje iskustvo ansambla okupljenog oko Radeta Šerbeđije. Uglavnom od sredine jula do sredine augusta na Brionima i u Puli bit će tri premijere i više repriza uz gostovanje teatara iz Beograda i Subotice. Ovo javlja naš Enis Zebić.
I u ovim teškim ekonomskim vremenima kroz koje prolaze ova zemlja, Evropa i cijeli svijet, trebamo dati neki svoj prilog dobre energije, kazao je predstavljajući ovogodišnji program kazališta njegov osnivač Rade Šerbeđija.
Jer moramo biti svjesni da sve ovo pored nas što prolazi, to tutnji, kako da kažem, ko Krleža što opisuje u svojim divnim djelima, pjesmama ili novelama, prozi, a ostaje ono bitno, ostaje čovjek, ostaje umjetnost, ostaje ono što čovjek želi da čini dobro od svog i od života ljudi s kojima živi i stvara nešto.
Sezona započinje 11. srpnja koncertom na kojem će sudjelovati mnogi glazbenici koji su sudjelovali u 15 godina ovog teatra i to će biti svojevrsni podsjetnik na brojne predstave. Potom predstava Pijana noć 1918. Ive Štivičića po Krležinim motivima u Pulskom Istarskom narodnom kazalištu, potom gostovanje Beogradskog jugoslovenskog dramskog pozorišta sa Klajstovim Raspijenim krčagom Rade Šerbeđija.
Režirao je Igor Vuk Torbica, jedan sjajan mladi režiser, inače naš dečko iz Rovinja koji je otišao tamo studirati i fantastične već uspjehe imao sa nekim svojim studentskim predstavama i baš smo sretni da je on taj koji je napravio ovu predstavu u kojoj igraju mnogi poznati beogradski glumci, među kojima je naravno najatraktivnije ime Nebojša Glogovac, ali tu je Cvetković i Vladica Milosavljević.
Potom koncert riječkog rokera Damira Urbana, pa gostovanje Narodnog pozorišta iz Subotice sa koštarom Borislava Stankovića, pa koncert ozbiljne glazbe sa skladbama Kodaljija, Šostakovića i Papadopola i Šerbeđinom recitacijom Joyceove zbirke pjesama Komorna glazba, violinist Goran Končar.
Ideja slobode, mira, prijateljstva proteže se kroz cijeli taj program, ali u nekom smislu odnosa prema onom što se događalo 914. do 918. dakle veliki rat, pa onda drugi rat i na kraju krajeva neki odnos prema otvaranju čitave naše sredine prema svijetu.
Sezona se nastavlja proizvedom drame Pečat zagrebačkog dramaturga Borne Vujčića, zatim izvedbom Kralja Lira koji je postao jednim od zaštitnih znakova teatra Ulises, brionskom premijerom monoopere Beatleskog Moving Music teatra Marijana Nečaka, Gogoljevog Dnevnika jednog luđaka, koncertom Amire Medunjanin i već klasičnom monodramom Zijeha Sokolovića Glumac je glumac i glumac. Sezona se zaključuje još jednom premijerom Sofoklovom Antigonom 2000 godina kasnije u koprodukciji Sarajevskog mesa i kazališta Ulysses i režiji Lenka Udovički. Antigona i Kreont sukobili su se pre 2500 godina. Mi još uvijek živimo u procipu tog nerazriješenog sukoba između dva pristupa intimiji i društvu i dva koncepta morala i možda je to razlog zašto se danas Antigonu radi na sve strane, u Engleskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, kazala je Lenka Udovički.
Tu neku, da kažem, traumu i taj neki sudar, ako hoćete i prokletstvo, očigledno nismo razrešili jer Antigona eto pokušava da pokopa svoga brata, a živimo danas u vremenu tolikih masovnih grobnica i tolikih sestara, majki, očeva, braće koje pokušavaju dan danas da zanađu i zakopaju svoje najmilije. Tako da je nekako taj problem koji je Sofoklo postavio pre 2500 godina, čini mi se kao da je danas samo metastazirao.
Maja Izetbegović igraće Antigonu, a Rade Šerbeđija Kreonta, a u predstavi će igrati mladi glumci i studenti Riječkog studija glume i medija što ga vodi Rade Šerbeđija i Sarajevske akademije scenskih umjetnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Sport, muzika.
Na kraju emisije nekoliko običajnih rečenica o sportu. ovoga puta ne o domaćem, premda se i njega tiče. Skandalozna afera sa hapšenjem najviših zvaničnika svjetske fudbalske organizacije, osim glavnog komandujućeg Sepa Blatera, ovaj je sport s margine izbacio debelo na vrh svih političkih emisija u svijetu. Radi se o zasad nečuvenoj korupcijskoj aferi u kojoj se zvanično vrti brojka od nekih 140 miliona dolara, premda će bolji poznavaoci prilika reći kako se novac koji je odliven u džepove fudbalskih vračeva mjeri brojkama iza kojih je 9 nula. I to će se valjda saznati ukoliko se procesi budu vodili do kraja i ukoliko se ne zastane na krug uhapšenih koji, vidjeli smo, odreda pripadaju takozvanom trećem svijetu. Bogatstvo i privilegije kojima se kite zvaničnici iz razvijenih zemalja, međutim, ne zvuče nimalo skromnije nego li je to imetak onog veselnika iz Trinidada i Tobaga. Isto tako čini se kako korupciju nisu izmislili ili barem do savršenstva doveli tamo negdje u planetarnim nedođijama, nego upravo u razvikanim metropolama. Ali o tom potom. Ono što zaprepašćuje, a s druge strane opet pomalo otvara oči, činjenica je kako prvi čovjek FIFA ignoriše čitavu priču i minimizira vlastitu ulogu u mutnim radnjama. Nije moje da ga optužujem i da mu nepozvan zavirujem u račune, ko bi ga znao i gdje su sve, ali je izvjesno da i svoje fotelje morao uočiti da se rade mutne radnje. Čak i po cijenu potpune nevinosti, u što čisto sumnjam, postoji ono što se zove komandna odgovornost, pa bi trunka građanskog morala prisilila fudbalskog silnika da odstupi, spasi obraz ako ništa drugo. U tome mu je, pretpostavljam, dobronamjerno htio pomoći evropski pandan Michel Platini rezolutnim zahtjevom, a ne molbom, da spakuje kofere, ali je Blaterovo odbijanje tek potvrdilo o kakvim se to ljudima radi. Se Blater je, dakle, svemu unatoč nastavio s redovnim aktivnostima, tek otvarajući izborni kongres FIFA ciničnim pozivom svim delegatima da se udruže u očuvanju jedinstva i u borbi protiv korupcije. On sam smatrao je kako u klupama sjede ljudi koji ga dobro razumiju ili se dobro razumiju, pa je na kraju i prošao kako je prošao. Planetarna fudbalska asocijacija je jedan tvrdi orah u kome su carska ovlaštenja i glavobolne privilegije uglavnom doživotne i rijetki su ljudi koji će ih ostaviti. Uz to, stvorili su legislativu po kojoj su država u državi, dakle posve nedodirljivi za spoljni svijet. Praktično i odluke različitih tužilaštava računaju kao uplitanje politike u sportske stvari. Na taj račun i u tom vrijednostnom sistemu dosta su se ljuljkali. Najnoviji udarac, međutim, ako ništa drugo, pomirit će ih iz tog višedecenijskog sna. Ako ništa, obraz i povjerenje su zauvijek izgubili. Ukoliko svjetski fudbal ima sreću da u kontinentalnim asocijacijama sjede pravi ljudi, pa čvrsto odluče da razvlaste planetarnu elitu, a za to imaju efikasne mehanizme, od najnovije akcije bit će koristi. Ukoliko pak sve ovo pokriju snjegovi šaš, Blateri će postati sudbina fudbalske planete. I'm tired of waiting, I'm closing my eyes. I'm asking myself, why is it on my horizon? I'm so far away. I look in the mirror, don't like what I see. In my reflection, a stranger is staring at me. Looking for love, the love of a woman, the needs of a man. I try so hard to believe, but I don't understand. The search goes on. But over the mountains, across the sea, I know love is waiting. I hear it calling to me, calling my name. Hello. kraj, ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Enes Renjičić i Budo Vukobratović.